Hey, har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Vi troede jo, at jeg ville få det værre og værre, og det var jo præmissen, da vi tog afsted, at det så viste sig, at ingen stress, fred og ro, varm vand, varm luft, gåture, at det alt sammen kunne være med til at gøre min krop så meget stærkere og bedre. Det havde jeg ikke forestillet mig.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 2020, der tog en dansk familie på en jordomrejse på deres båd. Karina, hendes mand Torben og deres to børn Isabella og Sebastian sejlede ud fra Holbæk for at opleve verden. Karina, hun var blevet diagnosticeret med en alvorlig sygdom, som gjorde, at hun ikke var en oplagt passager på en jordomrejse, men det skulle vise sig, at turen ikke var en dårlig ting for hendes lidelse. Hvordan det at trække stikket, vende kasketten og drage ud på eventyr, kan få betydning for folk som Karina, som ellers ville være linket til en kørestol, det er, hvad det skal handle om her. Karina, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Den sygdom, som du har, hvad er det for en sygdom?
Jamen, det er noget, der hedder Ehlers-Danlos syndrom. Og det er teknisk set, så det er bare en genfejl, som gør, at vi ikke producerer kollagen. Og det betyder så, at alting i kroppen, der ikke, som bruger kollagen, er jo så, kan være påvirket. Det er især bindevævet, så man har løse led og problemer med smerter i de forskellige led, og hypermobilitet er følger rigtig ofte med. Men det kan også påvirke øjne, organer, tarme, huden, alt andet, som der også bruger kollagen, og det er der jo rigtig meget i kroppen, der gør.
Hvordan påvirker det øjnene?
Jamen, de består også af kollagen. Alle slimhinder og alting. Så folk kan blive, jeg ved ikke, om de bliver blinde, men du kan have forskellige udfordringer med øjnene, der gør, at man ikke kan se eller har andre problemer.
Karina Dahl Olsen, hun er uddannet forskningslaborant, og sammen med sine to børn og sin mand, så har hun rejst verden rundt de sidste 3 år, og hun er nu aktuel med den bog, der hedder Plan B, jeg vil leve, før jeg kan dø. Hvordan vil du selv beskrive dig selv?
Ah, den er jo svær. Jamen, jeg er jo mor til 2, og det er jo min primære identitet, PT. Fordi i 2016 begyndte jeg at blive dårlig og syg og ikke kunne arbejde længere. Og så kunne jeg ikke længere være laborant. Og så mister man jo sin identitet. Og så, hvad skal man så? Og der har jeg jo så måtte genopfinde mig selv, hvis man kan sige det sådan, og sige, at jeg må fokusere på at være mor og kone og veninde og de andre ord, man kan sætte på, når jeg ikke længere kunne arbejde som laborant i hvert fald.
Hvornår fik du din diagnose?
Jeg fik min diagnose i 2017.
Var det en overraskelse? Var det, fordi at det var også noget, du har haft i familien, kan man sige?
Ja, min mormor havde den, og min mor havde den. Hun lever ikke længere. Og nogle af hendes brødre havde den også. Men jeg var egentlig blevet testet og frikendt, da jeg var gravid, fordi jeg ikke havde nogen symptomer. Og efterfølgende, så kom det lige pludselig, og så tog det bare fart, og så blev jeg rigtig dårlig, rigtig hurtigt. Så kom jeg til nogle specialister, som der så kiggede på mig og sagde, at de kunne ikke forstå, at jeg ikke havde fået det at vide før, men der var der absolut ingen tvivl om, at det var det, jeg fejlede.
Jeg kunne forestille mig, hvis man dukker op hos en læge, der siger, at man har den her diagnose, så kan de kaste en hel masse ord efter det latinske udtryk og sige, det påvirker det her. Det her, for dig, hvad betyder det?
For mig betyder det, at jeg har konstante smerter. Nogle dage, så har jeg bare ondt. Nok i et niveau, hvor de fleste, de vil ligge og pive, men det bliver også hverdag på et tidspunkt. Og andre dage, når jeg så har ondt, så har jeg rigtig ondt, og så kommer jeg ikke ud af sengen. Men de fleste dage er jeg oppe og gå og kan mange ting, men jeg må også holde pauser, og det er lidt forskelligt, hvor godt jeg har det, hvad jeg kan deltage i. Og så er der altid en pris at betale efterfølgende. Så når man har været ude og været aktiv og ser normal ud på ydersiden, så kræver det ofte en dag eller to i sengen med smerter efterfølgende. Så jeg er på morfin 24 timer i døgnet, okay, bare for at fungere. Og så alt det andet, blodtryksmedicin og forskellige det ene og det andet, ja, for at have det sådan nogenlunde. Så det er ikke altid, hvad man ser af det, man får. Der foregår en masse usynligt.
Og nu må du endelig sige, hvis det sådan bliver for privat, eller du ikke har lyst til at snakke om det, bare lige så du ved det.
Ja.
Fordi det er jo også inde, og vi er inde og berører noget, hvor det er jo det er ret seriøst, ikke? Men er det en dødsdom? Er det noget, der vil være årsag til på et eller andet tidspunkt?
Formentlig ikke, nej. Generelt siger man, det er ikke en dødsdom at få sygdommen, eller få diagnosen, som jo egentlig er et syndrom og ikke en sygdom, men det kan være svært at kende forskel på de to, så vi kalder det en sygdom. Det er meget forskelligt. Nu havde jeg jo kun min mor sammenlignet med, og min mor, hun gennemgik et rigtig, rigtig frygteligt forløb, hvor hun blev diagnostiseret nogenlunde samme alder, som jeg gjorde. Og så blev hun rigtig hurtigt syg efter det, ligesom jeg gjorde. Men hun fortsatte sig bare med at blive syg. Det tog så meget om sig, at hun var sengeliggende de sidste 15 år af sit liv. Og de sidste 10 år, der lå hun bare synet væk. Og endte med at dø, da hun var hårløs og mere eller mindre tandløs og var et skelet på 42 kilo. Og ikke havde kunnet spise almindelig mad i 3-4 år. Så det var jo et hårdere scenarie, hvis man kan sige det sådan, virkelig skræmmende scenarie for mig. Og jeg tænkte, da jeg fik diagnosen, tænkte jeg, ender jeg også sådan? Så på den måde, så var det jo lidt i min verden, ikke en dødsdom, men i hvert fald en alvorlig dom, som ville gå ind og overtage mit liv, om ikke andet i hvert fald.
Hvordan spiller den her diagnose så ind i verdensomsejlingen, jordomsejlingen? Blev I motiveret af at kaste ud det her på baggrund af den her diagnose?
Ja, det var min mands drøm i mange år, men ikke min. Men jeg lod mig jo så overtale, og så da vi særligt vi stod, og jeg havde fået den her diagnose, og kiggede på min mor, som ikke var død på det tidspunkt, men var meget tæt på, og hun døde som 59-årig. Og der kiggede jeg på, hvor gammel er jeg nu? Hvor mange år har jeg tilbage, før jeg får det rigtig skidt? Så hvis vi skal gøre det, så skal det jo gøres nu, mens jeg kan. Og det var helt sikkert en af hovedmotivationsfaktorerne i det her for os, at vi ligesom sagde, okay, så gør vi det altså, og så må folk synes, hvad de vil, og så skal vi nok få det til at fungere.
Og hvad var planen, sådan ind i to afsted, når jeg siger verdensomsejling, jordomsejling, altså hvad var planen til at starte med?
Planen var at sejle fra Danmark til Japan, og så stoppe i Fransk Polynesien og alle de her andre smukke steder undervejs, og drikke en masse gode drinks i solnedgangen, og se vores børn svømme, og se delfiner, og hygge os og blive rigtig solbrændte. Det var ligesom drømmen og formålet. Og så ville vi være sejlet tilbage ved at sejle nordpå, op til Rusland og Alaska og Canada, og så op mod Grønland og Island og Færøerne, den vej hjem.
Det lyder virkelig rart. Det lyder som en dejlig drøm. Men det var ikke din drøm?
Det var ikke min drøm, nej. Det var min mands, fordi vi havde en båd hjemme i Danmark for nogle år tilbage. Og det var hans ønske. Og det var, jeg lyder meget nemt søsyg. Og det lyder meget dumt, når man tænker over, at jeg siger ja til at tage ud på en jordomsejling. At jeg bliver søsyg, bare der er en bølge stort set. Og det samme gør vores søn Sebastian. Isabella, hun er ligesom sin far, hun bliver aldrig søsyg. Men tanken om at skulle ud og bo på en båd og sejle ud i verdenen, hvor man tager saltvandsbade og vasker tøj i saltvand og bliver søsyg, og jeg kiggede på ham og sagde, du må være åndssvag. Det kommer ikke til at ske. Jeg skal ikke med på sådan en tur.
Hvorfor sagde du så ja alligevel?
Fordi hvad alternativet var? Mit alternativ det var at sidde hjemme på min sofa og få det værre, mens jeg kiggede på en have, som jeg ikke længere kunne lue ukrudt i, og se det hele blive værre og ikke kunne deltage i de ting, som jeg gerne ville deltage i. Og så var jeg egentlig bange for, at mine børn skulle kigge tilbage på deres barndom, og så bare huske en mor, der lå på sofaen eller i sengen, altid havde ondt, ikke kunne noget, og ikke rigtig gav noget af værdi til dem, en baggrundsfigur. Og det havde jeg ikke lyst til at skulle ske. Så pludselig så jeg det som, at det gav egentlig meget god mening at tage ud i verden og lave nogle minder, få noget tid med mine børn, og knytte et rigtig stærkt forhold til dem, som man ikke har mulighed for ellers i en travl hverdag. Og så udleve nogle drømme, mens vi stadigvæk havde den fysiske formåen til det.
Hvornår startede jordomsejlingen her?
28. marts i 2020, 14 dage efter, at vores statsminister havde lukket grænserne med covid.
Inden vi lige kaster os ud i båden sammen med dig og din familie, altså hvad var status på dig? Altså hvordan havde du det fysisk på det tidspunkt?
På det tidspunkt, der kunne jeg ikke arbejde mere. Jeg startede med at blive sygemeldt fra job, og så blev jeg fyret. Og så kom jeg i gang med hele processen om, hvad gør man så efterfølgende. Og jeg fik det værre og værre, og jeg fik en kørestol, og jeg kunne ikke gå mere end 500 meter. Og jeg havde, når jeg så gik de 500 meter, så var det med besvær, og jeg havde mange flere smerter, end jeg har i dag. Så det var hele turen var planlagt omkring, at vi skulle have hjælper med på turen til at hjælpe mig med alle de fysiske ting. Båden var indrettet sådan, så det var, at jeg kunne komme ombord uden at skulle klatre, og havde diverse hjælpemidler til hverdagen, sådan, så mine fingre ikke blev overbelastet, og min krop ikke blev overbelastet. Så jeg havde det ikke særlig godt på det tidspunkt, og det var også derfor, at vi sagde, at det skal være nu, hvis vi skal gøre det. Så vi brugte jo 2 år fra beslutningen, til vi tog afsted.
Det lyder som en svær kamp. Det lyder som en kæmpe opgave at begive sig ud på sådan noget her, i den tilstand, du var i.
Det er jo altid en kæmpe opgave, men jeg havde selvfølgelig en ekstra niveau af kompleksitet i og med, at vi skulle tilpasse det efter mig. Men vi havde hele tiden den her aftale om, at hvis det blev for svært, hvis det blev for hårdt, hvis det gik for meget ned ad bakke eller noget andet, så lever vi jo i dejlige lille Danmark, hvor man altid kan rejse hjem og starte forfra. Så vi følte jo, at vi havde et sikkerhedsnet under os. Så vi var hele tiden med den der bagtanke, at hvis det ikke går, så går det ikke, og så tager vi hjem igen.
Hvordan havde børnene det med ideen om sådan en jordomrejse eller sådan en sejltur her? Fordi det lyder jo som en kæmpe tur, og den gik jo heller ikke helt efter planen. Der er nok også en grund til, at den hedder plan B, ikke? Men
ja.
Hvor gamle er de på det tidspunkt, dine to børn? Jeres to børn?
Altså, da vi tog afsted, var de 8 og 10.
Okay.
Sebastian var 8, og Isabella var 10.
Hvordan havde de det med ideen om, at de skulle ud i en båd med far og mor i lang tid?
Altså, vi var også sindssygt gode til at sælge den til dem, så de var ret glade for det. De synes jo, det lød fantastisk. De skulle jo ud og skole skulle foregå med 2 timer om dagen, og man kunne svømme i klart varmt vand i sine frokostpauser og i sine andre pauser, og de skulle ind og gå lange ture på stranden og bade og svømme og hygge sig med mor og far, ikke? Så de synes jo, det var fantastisk. Men de var jo heller ikke så gamle, så i den alder, der er det jo tid med mor og far, der betyder allermest for dem. De var ikke nået dertil, hvor man er teenage-tvær og bare gerne vil have sine venner, vel?
Ej, det er nok svært at få en 17-årig med på sådan en tur, kunne jeg forestille mig.
Jeg tror ikke, jeg havde fået min datter med den alder, hun har i dag i hvert fald.
Ej.
Hun er lige blevet 14. Der tror jeg ikke, det var gået.
Men I tager så afsted 2020, marts måned, ikke?
Ja.
Det er et par uger efter corona, ikke? At det virkelig lammer hele verden. Hvordan spiller det en rolle i starten på jeres tur?
Altså, det gjorde til at starte med, at vi måtte lave en ny plan i forhold til ruten. Fordi at først og fremmest så ville vi have været ned igennem de europæiske kanaler, ned til Frankrig og ned til Middelhavet, så vi kunne få en blid start på turen, hvor at vi kunne holde ind og købe is og gå ture i de hyggelige små byer og den slags. Men det turde vi jo så ikke, fordi chancen for at blive fanget i de kanaler, når det var, at grænserne de lukkede eller åbnede og lukkede igen, den var ret stor. Så vi tænkte, at vi må ud til kysten og så sejle langs kysten i stedet for, fordi så kan man altid sejle videre og omgå et land, hvis det er det, hvis der er ting, der ikke ser så gode ud. Så vi måtte starte med at sejle rundt 2 måneder i Danmark, indtil det var, at Tyskland de besluttede sig for, at vi måtte komme over grænsen til dem. Og så tog vi det stille og roligt derfra.
Og hvad var tidsperspektivet, da I ligesom lettede anker fra Danmark så? Hvor lang tid var det, at det var planen, at I skulle sejle rundt?
Det var 5 år, og det var, fordi vi gerne ville have god tid. Men vi havde hørt jo rigtig mange andre, som der havde sejlet ud i verden og brugt enten 2 år, eller 1 år, eller 3 år. Og det, man ligesom kunne få en fornemmelse af nogle gange, det var, at de var under et tidspres. Så var man nødt til at sejle ud i dårligt vejr. Man var nødt til at slække lidt på sine grænser og på sine aftaler om, at det gør vi ikke, og vejret skal være sådan og sådan, og vi må ikke gøre noget farligt. Og det synes jeg er ærgerligt. Så derfor så aftalte vi 5 år. Det var et godt tidspunkt. Så burde vi have rigeligt med tid til at nå til Japan og tilbage igen, og samtidig kunne blive længere alle de steder, vi havde lyst til at være længere. Lidt mere frihed.
En af de ting, du også skriver i bogen, det er det her med, at turen har lært dig det der med, at nogle gange så opstår der situationer, hvor man bliver nødt til at ligesom være åben for, hvad verden giver en, og gribe de muligheder, der kommer, ikke?
Jo.
Så hvornår oplevede du første gang, sådan efter corona selvfølgelig alt det her, I var kommet afsted fra Danmark, men hvornår oplevede I sådan ellers der første gang, at okay, vi skal være klar til at ligesom samle faldskærm, mens vi er på vej mod jorden på en eller anden måde?
Ja. Vi havde jo rigtig mange faktisk episoder, hvor det gik galt, eller næsten gik galt. Første gang var jo nok, da vi lå ude i Nordsøen, og pludselig havde motorstop midt om natten i tog, og næsten ingen vind. Og så driver man jo næsten bare for mod at få. Og der måtte vi jo ringe efter kystvagten og bede om et mayday. Og det var første gang, vi ligesom tænkte, okay, det her det er alligevel ikke bare lige sådan. Man skal tænke sig om, og man skal have en nødplan.
Og din mand, han er ikke skibskaptajn til daglig?
Nej, han er jo sådan en kontornusser.
Så hvordan er I stillet egentlig? Altså, hvad gør man i forhold til at håndtere sådan nogle problemer? Fordi jeg tænker bare, hvis jeg havde inviteret min kæreste med ud på en båd, og vi skulle sejle og sådan noget, så selvfølgelig tænker jeg, at man tager noget kørekort og noget, eller sejlkort, eller hvad det hedder, ikke? Altså sådan, ja. Så man er rustet til det. Men sådan mere dagligdagen, når man er ude på sådan en tur, hvordan var I rustet til at håndtere sådan noget her, for eksempel?
Nu er jeg så heldig, at Torben, som jo vi er blevet gift her, efter vi kom hjem, han er super god under stress, og han er super hurtig til at finde på løsninger, og han er rigtig god til at fikse ting. Så selvom han ikke var skibskaptajn eller noget andet før, så havde han jo selvfølgelig de 2 år, hvor vi forberedte os på afgang, der havde han taget alt, hvad han kunne af kurser og viden omkring dieselmotorer og om navigation og strøm og vind og vejr og tidevandstabeller og alle de her forskellige ting, og taget flodskipperbeviser og alt, hvad han ellers kunne komme til at få brug for. Så han havde sådan noget basis på plads, kan man sige. Og så er der jo ikke så meget andet at gøre, end at forsøge at være fornuftig. Så når man står i sådan en situation i høje bølger midt om natten i mørke, så må man ringe efter hjælp. Det er jo også en god evne at have, at man ved, hvornår man skal spørge om hjælp. Og ikke bare sige, det er jeg for sej til. Og det gjorde jo så, at der ikke skete noget værre, end at de kom og hentede os. Og så blev vi ført i havn. Sikkert, heldigvis.
Men I var ikke afsted i 5 år?
Nej, det var vi ikke.
Hvorfor var I ikke det?
Fordi at den der båd der, ja. den mistede vi jo undervejs. Mm. Og så er det svært at sejle videre.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Call 1-800-FURNACE.
Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
Hvordan mistede I båden?
Jamen, jeg lå og sov en aften, hvor at de andre, de var taget ind i land for at mødes med nogle af vores både venner på nogle af de andre både, der lå i marinaen, eller i, vi lå for anker ude foran en marina. Og der var wifi derinde, så børnene var med inde og bruge YouTube og whatever de nu gør. Men jeg havde ikke kræfter til at tage med, så jeg tog en hviledag og lagde mig og så en film, faldt i søvn, og så vågnede jeg ved, brandalarmen gik. Og der er man lidt desorienteret og skal lige finde ud af, hvad der er, der foregår. Men i sidste ende, så kom jeg jo af båden. Torben kom og hentede mig, og 5 minutter senere eksploderede det hele, så det var lidt dramatisk. Og så kunne vi ellers se resterne af vores drømme stå og brænde op, mens vi stod inde på marinaen og ikke kunne gøre noget.
Hvordan var det?
Lige der var det jo... Altså jeg vil faktisk sige, at det var dybt traumatisk, men på den anden side, lige i det øjeblik, der var jeg sådan lidt følelsesløs. Fordi hele det her med at vågne op indenfor i ilden og skulle reddes ud af båden, og alle de tanker, der gik igennem hovedet med, skal jeg springe i vandet? Der er krokodiller. Så det er selvfølgelig en risiko i sig selv. Det er mørkt. Der er nogen, der kan sejle mig over. Kommer Torben og henter mig inden flammerne når mig? Hvordan skal man lige reagere? Alle de her følelser og tanker, der går igennem hovedet på en, gjorde, at lige så snart jeg var nede i gummibåden, blev sejlet ind mod land, så foregik resten af tiden der, foregik ligesom min zombie-tilstand, hvor jeg ligesom bare så det hele lidt udefra, som om det ikke rigtig var mig, det skete for, men for nogle andre. Gik egentlig meget mest ud på at prøve at trøste børnene, som jo var fuldstændig ødelagte.
Jeg er med på, at så er der hele det her adrenalin, og man har været igennem hele den her situation, men du siger, at det kan ses som en traumatisk oplevelse. Bare lige sådan, så er jeg med. Så hvad var det, der var det traumatiske ved det?
Jeg tror, for børnene var det traumatiske nok, at de ikke vidste, om jeg lå ude på båden og var død, om jeg overhovedet ville komme ind. Derefter var det at se deres hjem, deres trygge rammer, alle deres bamser og legetøj og alle tingene brænde, og ikke have noget som helst at bare stå og se på, at det forsvinder. For mig var det selvfølgelig hele den her oplevelse med at blive vækket brat af de her flammer og røg og alting, og ligesom frygte for mit liv i et kort øjeblik i hvert fald, indtil jeg kom af båden, og så samtidig se mine børn så oprørte. Fordi man har ikke lyst til, at ens børn skal være så kede af det, og være så oprørte. Man vil jo gerne hjælpe dem, trøste dem, tage smerten fra dem, kan man sige. Det kan man bare ikke. Så det er jo traumatiske i det, er jo hele den her situation med at miste alt, hvad man ejer. Vi stod jo inde på marinaen lige pludselig, kun iført vores cykelshorts og en t-shirt, og intet andet. Og det i sig selv kan være en udfordring, når man står i Mellemamerika, i en lille bitte by med 100 mennesker, langt inde i en jungle, og ligesom skal sige, nå, hvad gør vi så?
Jeg er en ret stor sådan filmnørd, mm-hmm. og inden for sådan dramaturgi, så taler man om, at der er gerne sådan 10-15 minutter lige inden overgangen til tredje akt, som hedder, jeg mener, det hedder All is Lost. Det er der, mm-hmm. hvis du har set en del film, så ved du, at lige før, at den sidste tredjedel går i gang, så er det der, hvor helten eller heltinden nærmest mister alt. Alt, der kan gå galt, vil gå galt, og the bad guys, de kommer altså tættere og tættere på. Jeg kan huske, da jeg læste den her passage i bogen, som du ved med, der hedder Plan B, tænkte jeg, det er sådan et klassisk øjeblik, der hedder, alt er tabt. Mm. Du har stadig den her diagnose, og jeres hjem står op i flammer. Og det er så her, hvor hvis det havde været en film, så kommer der gerne en eller anden form for erkendelse, der kan kickstarte det næste.
Ja. Yeah.
Men det er en film.
Ja. Yeah.
I virkeligheden, kommer der så noget til en? Er der noget der, hvor man ligesom indser noget, når man ligesom har tabt rigtig meget?
Ja, både og. Man kan sige, hvis du spørger min mand, så sagde han, at han synes faktisk lige der i dagene efter, da vi lige var kommet over det første chok, kan man sige, der synes han, det på en eller anden måde var lidt befriende. Som han sagde, han tænkte ikke engang på, om han låste døren, når han forlod den der lejlighed, som vi havde lånt, fordi der var ikke noget, der var for at kunne stjæle. Vi ejede ikke noget. Han sagde, pludselig ikke at eje noget overhovedet, var sådan lidt en befriende følelse for ham. Og så kunne man jo starte forfra. Han synes ikke, det var så fedt næste morgen, da han ikke havde nogen rene underbukser, vil jeg sige. det skulle vi jo lige ud og købe. For mig, der var det også et spørgsmål om, at der kom sådan en oplevelse af, vi tager bare ikke hjem. Det er ikke det, vi skal. Fordi folk skrev jo til os, vi var jo i kontakt med familien derhjemme og alting, og de var jo, nå, så kommer I vel hjem? Og så kiggede vi lidt på hinanden, og det føltes bare helt forkert at tage hjem.
Hvorfor gjorde det?
Fordi sådan skulle vores eventyr ikke ende. Det skulle ikke være punktummet for denne her rejse, som vi havde planlagt og drømt om og set frem til, og brugt så meget energi og lagt så mange kræfter i det, og så meget, givet så meget afkald på ting. Altså, vi havde jo levet i 2 år for at spare penge sammen, hvor vi intet brugte af penge, fordi vi havde det her sat i udsigt. Så tanken om at komme hjem, og så alle de her medlidende blikke, man ville få, og kommentarer om, hvor er det også synd for jer, og hvor er det ærgerligt, at jeres drøm skulle gå på den måde, og vi sagde jo, at I ikke skulle være taget afsted, eller lignende kommentarer, det kunne vi slet ikke magte. Så vi blev enige om at sige, prøv at vi tager ikke hjem, før vi har oplevet nogle ting, som der ligesom får det her til at fade i baggrunden. For det skal ikke være det, vores tur handler om.
Mm.
Så vi startede med at sige, at på vej op for at få nødpas hos konsulen, der tog vi 14 dages roadtrip rundt i Costa Rica, for lige at se noget af øen og få nogle smukke og gode oplevelser med os, sådan så Costa Rica ikke bare blev det der, hvor båden brændte. Du ved.
Så hvad var jeres nye plan, efter båden den var brændt?
Til at starte med, så ventede vi det jo, skal vi købe en ny båd, og så fortsætte turen. Men det sad i mig og i børnene, at det havde vi ikke lyst til. Fordi der kommer lige sådan en lille frygt, der ligger sig ind, om at man ikke har lyst til at skulle ud på den der lille båd, når man først lige har fundet ud af, hvor brandfarlig sådan en båd faktisk er. Så Torben, han foreslog jo, at vi kunne gøre det ene. Vi snakkede meget frem og tilbage, og så sagde han, jamen, da ham og gutterne havde siddet på den her sejlads over Atlanten, der var jeg hjemme og blev opereret, så der var vi ikke med. Der havde de jo snakket om, at det kunne være fedt at købe en gammel turistbus, og så ombygge den, og så køre den fra Danmark til Kina. Og så sagde han, det kunne vi jo også gøre. Og så kiggede sådan lidt på om Kina. Hvordan pokker vil du komme til Kina herfra? Så nej, altså, så kunne vi jo køre rundt her i Mellemamerika og køre ned til Sydamerika og tage Pan American Highway eller et eller andet. Og først, der havde jeg lidt samme reaktion som med båden, hvor jeg sagde, det kommer ikke til at ske. Fordi jeg forestillede mig en bus, hvor du striber sæderne ud, og så ligger du på en luftmadras på gulvet mere eller mindre. Ikke?
Ja.
Det var sådan, hvad jeg så op i mit hoved, når han sagde det. Men så var det, at han viste mig, at Instagram var fyldt med billeder af folk, der konverterede de her busser. Og de blev faktisk rigtig fede, mange af dem. Og da jeg så, at de rent faktisk blev til små hjem, så sagde jeg, kan du bygge sådan en? Og så kiggede han og sagde, det kan du da tro, jeg kan. Nå, okay, så lad os gøre det.
Ej, han lyder som en keeper, din mand.
Alt det, altså, jeg har haft ham i 17 år nu, så jeg tror, han bliver hængende lidt endnu.
Hvordan så den her bus så ud, efter han havde bygget den her bus?
Det var en helt standard gul amerikansk skolebus, som han fik til at, vi fik omdannet den til at have en, nede for enden havde vi soveværelse, ham og jeg. Så havde vi køjesengen til ungerne, som var lukket af med en lille plade, sådan, så det var, at de havde sådan små huler, hvor de kunne have deres legetøj og deres ting og deres tøj derinde. Det var deres område. Vi havde et bad og toilet og en vaskemaskine og en lille håndvask. Et stort teknikrum. Og så havde vi ellers en foldud sofa til, hvis min søster, da hun kom og besøgte os for eksempel, så skulle der jo være en gæstesengeplads, et spiseområde, et stort amerikanerkøleskab med isterningmaskine og det hele, fuld kogeplade og vask og ovn, og større bord næsten, end jeg har her i mit køkken derhjemme. Så man kan sige, at den blev jo forvandlet til en rigtig lækker lille luksuscamper, hvis man kan kalde det, på 12 meter cirka. Den blev faktisk rigtig fin.
Hvor lang tid kørte det så rundt i den?
Det gjorde vi i halvandet år. Og det tog os til Canada, 34 stater i USA og 17 stater i Mexico. Så vi fik set lidt.
Og i alt den her tur, altså fra båd til bus og hele det her, hvordan går det så der med dig fysisk?
Det går jo bedre og bedre hen ad vejen. Man kan sige, at jeg startede ud med at sidde i kørestol og ikke kunne gå ret langt. Og da vi var nået et år ind i rejsen, så alle de gåture, hver gang vi lå i havne eller noget andet, så skulle vi jo gå op til supermarkedet. Vi skulle gå rundt for at se ting. Vi skulle gå langs stranden og kigge på skaller, eller vi snorklede, vi dykkede, vi svømmede rundt i varmt vand. Og alt sammen, det gjorde jo, at mine muskler blev stærkere, så min krop blev stærkere, og mine smerter blev lidt mindre, på grund af, at der var ikke koldt, og jeg fik stærkere led, kan man sige. Så jeg havde det bedre, så efter et år cirka, der var jeg helt ude af kørestolen.
Var du overrasket over det, fordi det lyder... Jeg tror for mig personligt, så vil jeg jo tænke, at jamen, medicin, det er vejen frem for rigtig mange ting, fordi det kan helbrede sygdomme osv. osv. Ikke? Altså, men her, hvor at vi taler om en rejse, hvor I har haft det varmt, og I har svømmet i varmt vand, det har fået dig ud af kørestolen. Var du overrasket over det?
Ja, det havde jeg ikke set komme. Vi troede jo, at jeg ville få det værre og værre. Og det var jo præmissen, da vi tog afsted, og det var med det, vi havde tankerne. At det så viste sig, at ingen stress, fred og ro, varm vand, varm luft, gåture, at det alt sammen kunne være med til at gøre min krop så meget stærkere og bedre. Det havde jeg ikke forestillet mig, men jeg var selvfølgelig meget glædeligt overrasket. Og det gjorde jo, at jeg fik også en helt anden tur, end jeg havde forestillet mig. Jeg havde forestillet mig, at der var rigtig mange ting, jeg skulle sidde over, som jeg ikke kunne, som jeg så godt kunne alligevel. Det var selvfølgelig ikke alt, jeg kunne, men jeg kunne meget mere, end jeg havde regnet med. Og de gaster, vi havde med ombord til at hjælpe, de gjorde selvfølgelig også en stor forskel i det daglige.
Når du siger gaster?
Gaster, det er unge mennesker, som der gerne vil ud og opleve verden. Og det vil de godt gøre på sejlbåde, for eksempel. Der hedder det gaster. Og de betaler for deres egen mad. De er med til at dække fællesudgifterne. Og så hjælper de til med alt ombord på båden. Så de hjælper med madlavning og tøjvask og sejlasen. Og jeg kunne jo ikke hive sejl ind og ud. Det havde jeg ikke kræfter til. Så jeg deltog jo ikke i selve sejlasen og de ting. Det gjorde Torben og gasterne. Og så var jeg egentlig bare passager. Og det var også meget hyggeligt.
Det lyder også hyggeligt i hvert fald. Men det vil sige, efter et år, så er du ude af kørestolen.
Ja.
Hvordan fortsætter det efter det med dit helbred?
Jamen, jeg fik det jo bedre og bedre. Ja, selvfølgelig, det var jo ikke en mirakelkur, hvor jeg fra den ene dag til den anden ikke havde nogen smerter mere. Jeg har hele tiden haft smerter, og jeg har også hele tiden fortsat med at tage min morfin, fordi jeg ikke kunne klare mig uden. Og undervejs fik jeg jo så en diskusprolaps, da jeg faldt på båden den ene gang. Så jeg måtte jo hjem til Danmark og blive opereret på turen og var hjemme i 2 måneder. Og det hjalp bestemt heller ikke på det. Men bare det at kunne bevæge sig mere rundt og komme ud og opleve flere ting og være fysisk stærkere, selvom det stadigvæk gør ondt, det gør jo en stor forskel. Det gør en stor forskel, om man skal ligge i sengen hele dagen, eller om man kan komme ind og gå en lille tur på stranden og sidde i græsset og kigge ud på, ja, kigge på aberne i junglen og alle de her ting. Det var helt fantastisk.
Men hvad tror du var årsagerne til, at du kunne smide kørestolen? Du nævnte nogle forskellige ting her før, men ja. Sådan bare sådan sort på hvidt. Hvad tror du var årsagen til, at du fik det bedre?
Jeg tror, det er en kombination af at mentalt have det bedre, mentalt have ro på, komme væk fra pres, komme væk fra at skulle lægge alting ind i et skema og gøre ting på et klokkeslæt, som de fleste af os jo lever efter herhjemme. Og så dels var det jo at komme ud og bevæge mig på en helt anden måde. I stedet for at tage bilen rundt til alting, så skulle jeg jo gå, svømme. I stedet for at gå en tur i haven og kigge på ukrudt, så svømmede man nogle runder rundt om båden i varmt vand og gik op og handlede alle de her ting. Så det her med, at mine muskler blev styrket, sådan så de bedre kunne holde sammen på min led, det som bindevævet ikke kunne klare, det gør jo, at når det hele bliver strammet op, samtidig med, at man får ro på og kommer væk fra alle de der krav om at aflevere børn om morgenen og alle sådan nogle ting, det tror jeg var en kombination af de ting, som der gjorde, at jeg fik det bedre.
Og hvordan havde du det så, da turen den stoppede?
Der havde jeg det jo godt lige til at starte med. Og jeg har det også stadig bedre nu, end jeg havde, da vi tog afsted. Men jeg kan også godt mærke, at det her med at komme hjem til kolde Danmark, hvor at det regner, og det blæser, og det er isende koldt, og altså, efterår og vinter er ikke sjovt for sådan en som mig. Det har jeg tydeligt kunne mærke. Og langsomt, så kan jeg også godt mærke, at den der forbedring, jeg fik, den bliver hakket stille og roligt væk, bider for bider. Fordi man ikke får bevæget sig lige så meget, fordi det er koldt, fordi det er vådt, og fordi det er sværere at motivere sig selv, når det regner og blæser udenfor, så får man ikke lige gået den der lange tur. Men jeg gør da mit bedste for at bibeholde det.
Og hvorfor stoppede turen så? Det var 5 år. Det skulle have været 5 år til at starte med.
Ja, jamen det er der flere årsager til. Man kan sige, at det er dyrere at køre rundt på land, end det er at sejle. Og det vil sige, at pengene de slap jo hurtigere op. Og da vi nåede lige knap 3 år, ja, 2,5, lidt over 2,5 år ind, der sad vi nede i Mexico, og så kom Isabella og sagde til os, at hun var super glad for denne her oplevelse, vi havde givet dem. Men hun ville også rigtig gerne hjem, fordi hun manglede at have nogle venner. Og det går jo lige hjertet på forældrene.
Ja.
Og så tænker vi selvfølgelig, så vi havde helt sådan aftalt, hvis der var nogen af os, der ikke trivedes og gerne ville hjem, så tog vi hjem. Så vi aftalte med hende, at vi skulle lige have nogle praktiske ting på plads, og så skulle vi nok rejse hjem, så hun ligesom kunne se en ende på det. Og der tror det passede rigtig fint, fordi nu skal hun jo konfirmeres i år, og hun er 14 nu. Og Sebastian, han var også sådan lidt, jeg vil også gerne hjem og have nogle venner.
Ja.
Fordi jeg havde masser af venner på bådene, men efter vi begyndte at køre rundt i bussen, så var det svært at finde venner, for der var ikke så mange andre børn, der rejste rundt på samme måde, som vi gjorde. Og så skete der også en masse ting undervejs, som jeg tror, vi lige skulle hjem og bearbejde. Blev fanget i en kartelkrig i Mexico, hvor vi faldt i søvn til lyden af skud i gaderne.
Mm.
Og vi passede en campground ude midt i ørkenen i 2 måneder, hvor vi holdt stille, mens ejeren var på hospitalet. Det var lidt surrealistisk. Der skete en masse ting hele tiden, som både var en del af oplevelsen, og vi prøvede ligesom at tage det med åbne arme og sige, okay, så har vi også prøvet det. Men samtidig så var det jo også nogle oplevelser, som der hobede sig oven på hinanden. Og på et eller andet tidspunkt skal man også lige fordøje det, for det kan godt blive lidt meget, når man har de her hvad kan man sige, ende i mærkelige situationer hele tiden. Enten hvor noget går galt, eller hvor at det bliver farligt, eller på en eller anden måde noget, som der ikke er helt normalt. Og det må man sige, at vores tur var bestemt ikke normal. Der er sket rigtig mange ting.
Og man kan altså læse om det i den bog, der hedder Plan B, jeg vil leve før jeg skal dø. Og der er, jeg har fat i bogen her tidligere, fordi jeg vidste, at jeg skulle tale med dig og læse den igennem. Der kom jeg til at tænke på det, der hedder, jeg tror, det hedder The Overview Effect. Det er noget, astronauter taler om. Mm-hmm. Det der med, at man, når man kommer ud i rummet, og man ser jorden udefra, så går det op for en, sådan, hvor lille man egentlig er, hvor lille jorden er, hvor komplekst og simpelt det hele er på en eller anden måde. Man får et andet blik på tilværelsen, fordi man ser det fra et andet perspektiv. Og jeg kom bare til at tænke på det i forbindelse med den her bog, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der oplever enten at blive syge, eller nogen i deres familie eller omgangskreds, der bliver syg med et eller andet. Og så er vi jo fanget i vores egen trummerum af hverdag og så videre. Men gjorde det noget for dig, at du var i din situation, at du har din diagnose? Altså gjorde det noget for de oplevelser, du fik, og den måde, du så dig selv på?
Altså jeg vil sige, at en ting, vi fik ud af den her tur, var helt sikkert et andet verdenssyn, og nogle helt andre prioriteringer, end vi havde før. Vores liv nu, altså, jeg vil ikke sige, det er fundamentalt anderledes, end det var, før vi tog afsted, men vores prioriteringer er helt sikkert anderledes. Vores syn på verden, og børnenes syn på verden selvfølgelig, ting, som vi før synes var ekstremt vigtige, dem synes vi jo er absolut ligegyldige nu. Altså, jeg tror, vi sætter meget mere pris på små ting nu, efter vi har været den her tur igennem.
Hvorfor det?
Fordi at man oplever jo en verden, hvor at folk gør tingene helt anderledes. Folk er lykkelige, selvom tingene er anderledes. Folk er jo fantastisk stærke ude i verden. Folk lever for meget få penge, med meget få ting til rådighed, og alligevel lever de fulde liv, og er lykkelige og glade, og måske gladere end de fleste almindelige mennesker, hvis man kan kalde det sådan, herover i vores del af verden. Og det får jo en til at tænke over, hvad er det egentlig, man har brug for, og hvad er det egentlig, som der er vigtigt her i livet. Og for os var det her med oplevelser og minder, og det er bare blevet slået lidt fast, hvis man kan sige det sådan. Og så falder de andre ting lidt i baggrunden.
Og Karine Dahl Olsen? Bogen den hedder Plan B, jeg vil leve, før jeg skal dø. Og jeg vil sige tillykke med bogen. Og hvis man
tak.
Er nysgerrig på den her tur og nogle af de andre ting, som I oplevede, så kan man altså læse det i den her. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Tak, fordi du vil have mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.